Odsjaj dana.
Misao vodilja je u meni u životu bila jedna rečenica koja kaže: gledaj da svakome možeš zdravo u oči pogledati. To je rečenica koju je jedan stariji čovjek u mom djetinjstvu meni rekao.
Dobroveče vama koji se nježnosti ne bojite. Dobro nam došli u Oazu, emisiju u kojoj u razgovoru s našim gostom tragamo za osnovnim ljudskim vrijednostima. A ko nam je večeras sagovornik? On je umjetnik, strastven i temeljan. Svoj talenat izražava kroz oblikovanje bakra, a svoje ljudske osobine ispoljava kroz iskrenost, poštenje, odgovornost. Rođen je u Golešima kod Banja Luke 1943. godine, diplomirao na dramskom studiju u Novom Sadu 1966. a kao profesionalni glumac radio u Banja Luci, Užicu, Podgorici. Kovanjem bakra bavi se od 1968. godine, kada se prvi put pojavio na zajedničkoj izložbi mladih užičkih slikara. Do sada je samostalno izlagao u Užicu, Budvi, Svetom Stefanu, Podgorici, Beogradu, Novom Sadu, Banja Luci, Ljubiji, Baru, Kragujevcu, Bečićima, Ulcinju. Od 1977. do 2010. godine stalni je saradnik atelja za umjetničku obradu bakra Hansa Ritera u Cirihu. Kao član ovog atelja izlagao je u mnogim kulturnim centrima Europe. A sada živi u Banja Luci, penzionerske dane provodi u svom ateljeu u rodnim Golešima. Naš gost je, poštovani slušaoci, Tomislav Tomo Jović, likovni i dramski umjetnik. Dobro vam večer i dobro nam došli u našu oazu.
Dobro vam večer i bolje vas našu u oazi.
Ako se vi bavite umjetnim oblikovanjem bakra i to pokazujete poštovaocima umjetnosti, mi se ovdje u ovoj emisiji iskreno bavimo razgovorom i ljudskom dušom. Prema tome i večeras ću nastojati da od vas saznam mnogo toga što vas čini onakvim kakvim jeste. Vi ste jedan osebujan čovjek, snažan karakter i veliki umjetnik. U vaše umijeće umjetničko mnogi su se uvjerili i prije ove izložbe koja je evo postavljena u Banja Luci prije nekoliko dana, trajaće do 30. novembra. Pod radnim naslovom je Bakar u mojim rukama.
Hvala vam na ovim svim komplimentima koje ste izrekli. Ja ne znam da li ih zaslužujem, ali prijaju.
Umjetnici su inače skromni i sumnjičavi kada je njihova umjetnost u pitanju, pokušavajući svakog dana da budu što bolji, da osvajaju neke nove tajne one umjetnosti kojom vladaju.
Pa ja mislim da umjetnik traje sve dotle dok je radoznao, dok istražuje, dok još uvijek ima nešto novo da kaže. Mislim da dotle traje njegova umjetnička karijera. Onog trenutka kad to prestane, ja mislim da umjetnik treba i da prestane da se bavi umjetnošću kojom se bavi.
Preko 40 godina bavite se oblikovanjem bakra i to strastveno, pokušavajući ući u suštinu te vještine.
Pa jeste, ja, tačno 45 godina već je od dana kada sam prvi put nešto počeo da uradim u bakru. I od tada pa do dana današnjeg malo je dana u mom životu koje nisam proveo družeći sa bakrom. Maltretirali smo jedan drugoga, on je kovao mene, ja sam kovao njega i ja mislim da ste vidjeli na ovoj izložbi otprilike jedan rezultat koji je nastao zahvaljujući tome dugotrajnom radu.
Rekli ste da je on kovao vas, vi ste kovali njega i mislim da ste vi nadjačali taj materijal na kome radite jer su zaista rezultati sjajni.
Pa ja sam se trudio da ga nadjačam. Da li sam uspio da ga nadjačam, nisam baš siguran, ali da sam dosta izvukao iz njega, dosta stvari uradio koje možda prije mene rijetko ko ili skoro niko nije uradio.
Ima li i sad tog inata u vama da osvajate to područje
i tu
tehniku kovanja bakra?
Ima još uvijek. Osjećam da mogu još da radim. Imam i ideja, imam i snage da se još borim sa njim. Vjerovatno da će u sljedećoj izložbi biti još nekih novih rezultata. Vjerovatno neće to biti neki revolucionarni rezultati, ali sigurno da će biti neki blagi pomaci ka još nekom čistijem izrazu i boljem izrazu.
Mi se radujemo toj vašoj odluci da nastavljate svoje umijeće i da istražujete i dalje, da ta znatiželja nije utihnula.
Pa znate šta, prvo da vam kažem, ja kad nisam u ateljevu, ja ne znam šta da radim, kako da potrošim vrijeme. Bojim se, ako ne bih bio u ateljevu, da bi vrijeme ubilo mene. Ja sam toliko dugo vremena u ateljevu provodio svih ovih godina, da više jednostavno bez toga ne mogu da živim.
Čula sam da čim osvane, čim ste spremni za novi dan, ulazite u atelje.
Jeste.
I čuju se zvuci iz tog ateljea, to je ono kuckanje, zveckanje, udaranje.
Jeste.
Jačina zvuka se čas smanjuje, čas pojačava, čas ritam ubrzava, ublažava. Kao neka kompozicija. Za onog koji
kao
sluša.
Kao da ste sa mnom sedeli u ateljevu, znate otprilike te zvuke. Tačno je to sve što ste naveli. To je jedna melodija koja se nekome je prija. Meni jeste prijatna, nekome možda nije, ali ja živim sa tom muzikom tih različitih zvukova. Kad se kuje tanji, deblji bakar, kad se kuje na metalu, kad se kuje na nekoj drugoj podlozi, to su uvijek različite. I naravno i ritmovi se smenjuju, nekada su udarci duži i ređi, nekada su kraći i učestali, tako da mogla bi se komponovati i muzika na tome.
Da, tako da vi ni ne osjetite to vrijeme koje prolazi radeći u svom ateljeu od onog prvog jutarnjeg ulaska do izlaska iz ateljea.
Pa,
da nema supruge, čini mi se da biste nekad i prenoćili.
Pa vjerovatno da bi, ako se desi slučajno da ona nije tu, onda sam ja po čitav dan čak snesem i hranu dole da ne moram izlaziti po čitav dan. Jer sve ovo što sam ja napravio, vidjeli se da je to veliki, ogroman posao, iziskuje strašno puno vremena. Strašno puno angažmana i nema se vremena za gubljenje ako čovjek hoće nešto u bakru da postigne.
Mi ćemo pokušati večeras da malo i prepričamo tu vašu vještinu kovanja po bakru i stvaranju eksponata koji su zaista veoma moćni kad se izlože u jedan prostor. I voljela bih da više posjetilaca posjeti Muzej Republike Srpske i vašu izložbu koja je otvorena do 30. novembra.
Malo i duže, vjerovatno. To je neka opcija bila, međutim, koliko imam informaciju iz muzeja, oni nemaju neki njihov program u toj sali gdje sam ja izložio radove, tako da moguće da ostane i do iza nove godine.
A rijetke su prilike da jedan umjetnik takvog kapaciteta kao što ste vi izloži svoje eksponate na jednom mjestu i u tom vremenskom periodu. Ima li na ovom našem području sličnih vama?
Koliko znam, postoji, ja mislim da u Gradiškoj živi Šinik Živko, on se bavi nešto bakrom. Čujem da je imao izložbu u Laktašima u Domu kulture. Sad dok je on stigao u tome, ne znam, nisam vidio njegovu sadašnju izložbu. Bio je tu u Banja Luci do rata jedan moj učenik, Goran Despanić. On se skoro negdje pojavio, boravi sada negdje u Kanadi ili Americi, ne znam ja tačno. Sad, osim njih dvojice, ja ne znam da li neko još radi ovo što ja radim.
Večeras je, poštovani slušalci, s nama u Oazi Tomislav Tomo Jović, likovni umjetnik koji stvara na bakru. Interesantna je vaša životna priča. Rodili ste se u Golešima u jednoj poljoprivrednoj porodici na škrtoj planinskoj zemlji gdje ljudi moraju mukotrpno da rade da bi preživjeli. Vaš otac Mirko i majka Stanija, čestiti ljudi, izrodili 12 djece, od kojih 6 preživjelo. Među njima ste vi, koji je otišao u svijet i to da se školuje ne za neko zanimanje koje donosi dobit, nego u umjetnost koja je uvijek pod znakom pitanja kada je to materijalno.
A jeste. U stvari, ja nisam bio predodređen uopšte da idem da se školujem. Mene je otac bio planirao da me zadrži, da ostanem u selu. Međutim, u to vrijeme, kako su uslovi bili u selu skoro nikakvi, nismo imali ni vode, ni struje. Bio je težak, surov život. Već od malih nogu, čim prohodaš, već imaš neke zadatke koje moraš da obavljaš. Ja sam osnovno završio gore u Golešima, posle 8-godišnju ovdje u Banja Luci, i tada je otac rekao da dalje ne može da me školuje, da ja dalje ne idem. Međutim, ja sam uspio nekako da se dobijem nakon jedne godine pauze, da preko jedne tetke, očeve sestre koja je živjela u Beogradu, da nekako izmanipulišem i oca i nju. Odnosno, otcu sam rekao da me ona zove da dođem u Beograd, da je posjetim. Kad sam otišao, tetki sam rekao da sam došao da me ona upiše negdje u školu, da me otac poslao, ona je to uradila, i onda kad sam se vratio, otcu sam saopštio da sam se ipak upisao u školu. A on je onda rekao, dobro, neka si, ja vidim da za tebe ovdje sreće nema, idi, ja ti ne mogu ništa pomoći, a ti snalazi se kako znaš i umiješ. I tako je to i bilo.
I otišli ste u industrijsku školu,
da, oni su me, to što smo, pošto je to bilo već dosta kasno, već upis u svim školama bio završen, i uspjeli su da me ubace u industrijsku školu, obzirom da sam tu imao i neku učeničku platu od koje sam na neki način mogao da preživim. Tako da sam ja to završio i počeo sam i da radim. To je bilo u fabrici Petar Velebit. U međuvremenu sam spremao ispit za višu pedagošku školu, pa sam i to položio za srpski jezik i književnost. Međutim, u međuvremenu se pojavio konkurs za dramski studij u Novom Sadu. I pošto sam ja već u to vrijeme bavio se amaterski glumom, ja sam otišao na polaganje i uspio sam da položim.
Što ocu niste smjeli reći?
Ocu nisam smio ni slučajno reći. Godinu dana sam ja to krio. Tek kad sam položio prvu tu godinu, pošto je uslov bio za prelazak u drugu godinu da se gluma položi, i ko ne položi glumu ne može nastaviti školovanje. Međutim, ja sam uspio da položim, prošao sam u drugu godinu i dobio sam neku stipendiju od Pokrajinskog vijeća Vojvodine, i onda sam usudio se da kažem ocu da sam tu, a on je na to odgovorio, kaže, kud baš iza čergarski posao.
I 12 godina radili ste taj čergarski posao, da, kako vaš otac reče, u Banja Lučkom, Užičkom, Podgoričkom pozorištu.
Jeste. U Banja Lučkom pozorištu sam, posle studija su me angažovali. Iako sam već bio potpisao angažman sa Somborskim pozorištem, pošto kao stipendista Vojvodine imao sam obavezu da ostanem u Vojvodini. Međutim, u Banja Luci su bili spremni da vrate tu vojvođansku stipendiju i da ispune sve uslove koje sam dobio tamo u Vojvodini, tako da sam ostao ovdje, pošto su i roditelji insistirali da ostane, da ne bježim od njih i tako.
A kako ste pobjegli iz Banja Luke? Put vas je odveo u drugo pozorište.
Pa znate šta, imali smo u to vrijeme malo problema sa nekako bi mladi glumci. Smo imali neku viziju drugačiju repertoara pozorišnog i željeli smo da se to menja. I nekolicina nas je postavilo uslov ili da se menja repertoar ili ćemo da idemo dalje. Međutim, repertoar se nije
promijenio,
pa sam napustio pozorište i obreo sam se u Užicu, zahvaljujući nekim mojim prijateljima iz Novog Sada koji su preporučili me i tako.
A može to baš bilo nešto
sudbinsko,
jer u Užicu ste prvi put upoznali čovjeka koji je radio u Bakru.
Ja mislim, masu stvari u životu koje se dogode čovjek na prvi pogled izgledaju kao slučajne, međutim kasnije kad se čovjek odlepi malo sa distance, kad počnem posmatrati, meni se čini da to ipak nije slučajnost. Vjerovatno je neko mene uhvatio za ruku, rekao mi, idi budalo tamo ćeš nešto drugo naći. Jeste, u Užicu se u to vrijeme radila jedna predstava Lomača. Tekstove su pisali književnici, desetak književnika, među kojima je bio i Miroslav Antić, sa kojim sam ja već bio prijatelj iz Novog Sada i drugim. A scenografiju je radio Velizar Srbljanović. Tada je bio on scenograf u Užičkom pozorištu. Kasnije je prešao u Beograd, pa je bio, ja mislim, u Beogradskom dramskom dugo godina. On je radio scenografiju, to je bila polulopta zemljine kugle i to je rađeno od bakra. Ja sam njemu pomagao, pošto smo mi bili prijatelja i ostali su nam neki parčići bakra. A meni u kući trebala pepeljara. Ja sam negdje vidio da ima od bakra pepeljara, pa sam rekao, ajde da uzmem ovo malo da vidim da napravim pepeljaru. Čisto, ja sam tada bio i pušač. I tako je to počelo. Napravio sam tu pepeljaru, kogod je vidio, svakome se dopalo. Pa su me prijatelji molili, aj napravi i meni. I tako malo pomalo je počelo. Primijetio sam kako mi divno vrijeme prođe. Iskren da budem u pozorištu, nekako glumci imaju suviše slobodnog vremena. I to slobodno vrijeme ode ovako u vjetar.
U pogrešnom pravcu.
Često se
u kafani.
U kafani, glupim razgovorima. I ja sam počeo da koristim to slobodno vrijeme praveći tako koje kakve sitnice od bakra. Često trebalo je otići nekome na rođendan, na imendan, poneti neke poklone i tako. Tako je to počelo. Međutim, jednom je bio kod mene u gostima čovjek koji je vodio kulturu u Užicu i kad je vidio nekoliko mojih radova koje sam ja okačio na zid, on kaže što ti ne bi učestvovao na ovoj izložbi mladih užičkih slikara. I to je mene zagolicalo i ja sam stvarno napravio još nekoliko radova do otvaranja te izložbe i pojavio sam se tada na toj izložbi i sve to bilo još uvijek onako bez neke ambicije ozbiljnije. Međutim, poslije te izložbe u štampi se pojavila kritika gdje je kritičar izdvojio moje radove kao nešto posebno interesantno na izložbi. I tad sam ja tek počeo ozbiljnije da razmišljam o bakru.
Kao umjetnosti,
jeste. I poslije toga je Užičko pozorište slavilo 25 godina postojanja. Ja sam u sklopu te proslave napravio jednu manju izložbu, samostalnu, tu prvu samostalnu izložbu. Gostovali su Narodno pozorište iz Novog Sada, Narodno pozorište iz Beograda, Crnogorsko narodno pozorište i mnoga druga pozorišta i svi su posjetili moju izložbu i svi su u knjizi utisaka zapisali vrlo neke pozitivne kritike.
I tako vi i glumili
i tako sam jedno vrijeme
ulazili u tu umjetnost.
Tako sam jedno vrijeme i glumio i ulazio polako i u problematiku likovne umjetnosti, malo nešto krao od drugih kolega i tako pomalo. Evo, dobro sam.
A intenzivno se bavite kovanjem bakra, umjetničkim oblikovanjem u ateljeu u Cirihu?
Ja sam 77. napustio Crnogorsko pozorište jer sam u međuvremenu dobio ponudu iz Ciriha, iz tog ateljeja, da dođem da radim za njih. Ja sam onda računao da ću jedno kratko vrijeme raditi za njih, malo popraviti svoju materijalnu situaciju i da će se vratiti opet u pozorište. Međutim, to se nije dogodilo. Ja jesam jedno vrijeme radio za njih i bio ovdje u Banja Luci. Igrao sam nekoliko uloga po ugovoru ovdje u Banja Lučkom pozorištu. U to vrijeme smo radili Adem Čevan, Nešo Zubović, ja, bio tu i Slavko Podgorelac, još jedna grupa mladih ljudi, radili smo one susrete s glumcima u maju, ja vjerujem da se vi toga sjećate.
Jeste, festival pozorišta.
Tako da moje druženje sa pozorištem nije prekinuto još dugi niz godina. Ja sam sarađivao. Međutim, kako su godine odmicale, kako su ja ozbiljnije ulazio u ovu problematiku, shvatio sam da ne može da se ide na dva kolose kada ipak...
Atelje miliji od pozornice.
Da, jeste, znate što... Ja sam malo čovjek koji se teško miri sa nekim stvarima koje mi se ne dopada i više mi odgovara atelje i samostalnost, nego ovaj kolektivni rad gde ima svašta.
Čvrst ste vi čovjek i taj vaš stav o svemu onome što nas okružuje i kako vi gledate na život, moglo se zaista iskristalisati samo u tako nekom izmaku iz onog svakodnevnog što se dešava oko nas. Taj boravak u Cirihu vam je pomogao da savladate tehniku kovanja u bakru. Tu ste upoznali neke umjetnike s kojima ste nastupali.
Da, u ateljevu su isto saradnici bili poznati italijanski slikar i vajar Luciano Battisti. On je nešto stariji, 16 godina od mene. I mi smo baš dobro sarađivali, mnoge stvari sam i preko njega otkrio i mnoge stvari mi je on pomogao da dokučim. A bile su još dvije mlade slikarke koje su sarađivale sa ateljevom. S četvora smo činili ovaj, tu grupu. A Ritterovi su bili menadžeri u stvari koji su organizovali izložbe i plasirali te naše radove po Evropi.
Poznato je da ste 1984. dobili Grand Prix za...
To je Grand Prix za primenjenu umjetnost. To je jedna interesantna priča oko toga Grand Prix-a. Mi u stvari nismo ni znali da je taj Grand Prix dodijeljen našem ateljevu. Ritterovi su to krili od nas. I jednom prilikom, ja sam baš došao iz Jugoslavije, što sam ja povremeno boravio, kad je bila Jugoslavija, to se moglo... Ono, turistički.
Sa crvenim pasošem.
Jeste, mogli smo tri mjeseca prelaziti bez ikakvog pitanja. Ja sam s vremena na vrijeme odlazio tamo na 2-3 mjeseca, odrađivao neke poslove koje nisam mogao raditi ovdje pa njima poslati. E, jednom takvom prilikom ja sam došao i on nešto u razgovoru pomenu taj Grand Prix. Ja kažem, gospodin Ritter, a kad je to bilo? Pa kaže, to bilo date, prije nekoliko godina. Pa rekao, kako to da mi ne znamo za to? Pa nismo mi smatrali da je to nešto... Na... Znači, on je... Ja kažem,
on je to svjesno prikrio,
prikrio da,
da se vi ne biste...
A da ne bismo tražili...
Ovaj, dobili krila, da odete iz tog
ateljera. Ima i to, ima neku... Ja mislim da je to nagrada koja nosi neku imaterijalnu vrijednost. On bi morao to... Dijeliti sa nama ovako.
Znači nije podijelio s vama?
Ne. Iskreno, sem toga detalja, nikada se nije desilo da je on meni bilo šta ostao dužan, niti sam pak ja nešto ovaj, bio da nisam odradio što je trebalo da odradim za njega. Dakle, uvijek je to bilo precizno isplaćeno dinar u dinar.
Kako se danas nalazite u ovom današnjem vremenu kada je kultura po nekim prioritetima našim na posljednjem mjestu, nažalost.
Ona je uvijek bila na posljednjem mjestu. Možda je nekada bila malo na manje posljednje mjesto, ali uvijek je bila na zarepku, uvijek je bilo nešto što je bilo kao neko opterećenje svemu ostalom. Po mojem mišljenju, vrlo pogrešno, ne zato što se ja bavim kulturom i umjetnošću, mislim da bi to trebalo da bude... nešto što vodi u civilizaciju naprijed, a ne što je balast.
Baš smo u Muzeju Republike Srpske uz izložene vaše eksponate razgovarali o tom fenomenu koliko naši mladi ne zalaze u te muzejske prostore, u galerije.
Ja mislim da nije krivica na ovoj mladoj generaciji, ja mislim da je krivica na ovim generacijama koje idu ispred njih. Ja mislim da tu nije dovoljno odrađen posao kako treba što se tiče odnosa prema kulturi i umjetnosti. Da su ljudi odavno već ispustili tu nit i da jednostavno svoju djecu ne vaspitavaju u tom duhu.
A mi smo baš tad, u to subotnje prije podne, imali jedan veoma svijetao primjer kada je učiteljica Nada dovela svoje 4 unuke u muzej.
Jest.
Koji su imale prilike da razgovaraju s vama kao s umjetnikom.
Ali, tačno je, i to je divan primjer. Kamo sreće da ima više takvih osoba kao što je ta učiteljica Nada. Ali, eto vidite, ona je bliska tome, pedagog, ona vaspitava djecu i tako bi trebalo svi da vaspitavaju ne samo svoju djecu, nego djecu koja im je povjerena. u školama ili možda čak i u vrtićima. Koliko ja poznajem psihologiju i čoveka, to što se do 7. godine nauči dijete, to su temelje za sve ostalo, što se u životu kasnije događa.
Oaza. Večeras je s nama, poštovani slušaoci, u Oazi Tomislav Tomo Jović, likovni stvaralac. Vaša izložba je otvorena u Muzeju Republike Srpske, Bakar u mojim rukama. Bakar u vašim rukama, gospodine Joviću, uistinu djeluje vrlo zanosno, plastično, reljefno, to vaše djelo, ono nas podstiče na razmišljanje i jednostavno željeli bismo ga imati negdje u svom okruženju, a na toj izložbi izloženo je preko 40 eksponata.
Jest.
Što svjetovnih, što
sakralnih
primijenjene umjetnosti.
Jest. Vidjeli ste i u katalogu Vida Grandić koja je pisala recenziju na tu izložbu. podelila je to u tri pravca čime se ja bavim. To je sakralni pravac, primenjeni i čisto umjetnički likovni figuracija. Po meni sve to na neki način ističe jedno iz drugoga, ali opet to može da se podijeli. Ja se dosta dugo bavim sakralnim motivima, ikonama. Svojevremeno, kad sam bio u Crnoj Gori, na Svetom Stefanu, sam od manastira Praskvice dobio jednu malu galeriju. To je jedna kapela na samom ulazu u Sveti Stefan. I uslov je bio da u toj kapeli da se izlažu ikone. I nešto prije toga sam ja počeo nešto da radim, ali ništa ozbiljnije. Onako radio sam ikonu meni za kuću i tako nekim prijateljima mojim. Međutim, kad sam počeo izlagati u toj kapelici, onda sam napravio jednu seriju ikona i od tada do dana današnjeg ja se time bavim. Negde 80. godina sam ovde u Banja Luci od našeg episkopa preosvećenog Jefrema dobio narudžbinu da uradim polijele za crkvu Svete Trojice ovde u Banja Luci. Tad ja nisam imao ta iskustva, nisam uopšte znao da li ću moći tako nešto da uradim, pa sam rekao gospodinu Jefremu da sačeka da ja razmislim, da vidim, da ispitam mogućnosti, mogu li ja to da uradim ili ne. I rizikovao sam, krenuo sam u jedan poduhvat i na svu sreću uspio sam da napravim taj polijele i danas je tu u crkvi Svete Trojice.
Svijetli
u crkvi. I posle toga u dosta crkava na Banjalučkoj eparhiji sam uradio polijeleje. Radio sam i dosta ikona, recimo u Prnjavorskoj crkvi. Negde 80. godina isto uradio sam, činim se, 9-10 ikona velikih, monumentalnih i danas su tu. I, kažem, polijele u Kotrvaroši, u Mrkonjiću. Radio sam dole i u Crnoj Gori, pošto sam ja živio u Baru 10 godina, imao otvoren svoj vlastiti atelje za obradu bakra. I radio sam u Crnoj Gori, manastir Reževiće, ovde u manastir Gomionicu i tako. Da ne nabrajam sve.
Polijelej je izložen i u Muzeju Republike Srpske na izložbi našeg gosta.
Pa znate što, obzirom da u zadnjih nekoliko godina te porudžbine su skoro prestale, tako da sam ja imao vremena da uradim jedan polijelej za svoju dušu, da ga mogu izložiti. I to je u muzeju, smo uspjeli to da instaliramo. Istina, malo je mali prostor za njega, on bi trebao malo veći prostor, ali to ne smeta toliko, može da se vidi šta je, kako je odrađeno, koji je kvalitet i kogod dođe od posetilaca, zapne mu oko i baš je onako, to je polijele koji je 4 metra u prečniku, donji prsten, gornji 2 metra u prečniku, ima negde preko 30 ikona, preko 30 anđela koji prate ikone, plus drugi ornamenti i znakovi koje sam postavio u tim prstenovima polijeleja oko ikona.
Pričali ste mi nešto i o vašoj specifičnoj tehnici oblikovanja bakra. Kažete da ste vi prvashodno i vajar, da vi u plastici uradite reljef, a onda na njega nanosite bakarnu ploču i oblikujete prema tom reljefu. Ako sam ja to uspjela nekako...
Dobro ste vi to uspjeli da shvatite. Jeste, to je jedna tehnika koju sam ja kroz eksperimentisanje, kroz dugogodišnji rad uspio da na neki način je dovedem do gledljivosti. Odnosno, ja sam eksperimentišući pronašao tu tehniku. Ja mislim da to niko ne radi. Sad, da li je to dobro ili nije, to je već stvar kritike. Ali u svakom slučaju je zanimljivo posmatrati radove koji su rađeni u toj tehnici, jer ta tehnika pruža jedan nadrealistički izraz. Tako da,
više slobode
u kao jeste, više kreativnosti nego klasična obrada bakra.
Evo, dijalog, eksponat koji mogu posjetioci ove izložbe vidjeti je zaista sjajan, gdje ste uspjeli, sučeljavajući dvije glave, stvoriti tu dramatiku tog nadmetanja u govoru.
A jeste, taj dijalog je zanimljiv. Mi smo često u poziciji da se sukobljavamo, sučeljavamo mišljenja, obzirom na naš balkanski temperament, uvijek je to protkano emocijama, ređe.
I sve je dobro dok se vodi dijalog, dok ne postane samo monolog.
Jeste. Ali interesantna je slika u svakom slučaju.
Interesantno,
ja recimo, to je vjerojatno nešto što je ostalo od pozorišta. Ja volim taj upravo dijalog. To je na neki način jedna pozorišna scena. Što je svako,
za svakog glumca izazov u tim.
Izazov jeste. A ujedno je izraženo na neki način kao kroz masku, kao kroz lice koje nije realno i kao da su dve maske stvari svađaju.
I Don Kihot je sjajan eksponat, reljef u bakru. Jeste li vi Don Kihot? Je li svaki umjetnik Don Kihot?
Pa ja mislim da su umjetnici, da je Don Kihot na neki način, kako da kažem, zaštitni znak svakog umjetnika i svi mi na neki način jurišamo na vitrenače i zaneseni smo idejama koje možda nisu realne, koje nisu spojene sa životom.
Ali to upravo daje čar svakom od umjetnika.
A to je izazov.
Igra sa pticom također fascinira i kompozicijom i odnosom svjetla i tame, tog sjaja bakra. Sjaj bakra je vrlo specifičan, sjaj tog metala.
Pa jeste, to jeste ono, recimo, djelimično što je mene i privuklo, taj njegov sjaj, ta vatra koja izbija iz bakra. On je meni jako topao, iako je metal, on je topao.
Upoređuje se sa izlaskom sunca?
Jeste, sa izlaskom sunca.
Svijetle plohe?
Jeste.
I one tamne sa zalaskom? Senke,
jeste. Većina radova mojih dobra, zahvaljujući upravo tim igrama svjetlog tamnog, odnosno svjetlog tamnog, baš u bakarnom sjaju. Ta igra dovodi do toga da reljef bude izražajniji, da bude plastičniji i ljepši.
I glava konja također je nešto na čemu ostaje pogled.
Da. Pa konji su životinje koje prate čovjeka od pamtivijeka. I ja sam rastao u selu i rastao sam igrajući se sa ždrebadima, sa konjima. Tako da je konj vrlo često motiv koji ja radim. Vrlo rado mu se vraćam.
Na izložbi će posjetioci da ih malo podstaknemo i zaintrigiramo za vaše eksponate, vidjeti i kolovođu jednog kola, pa jedno kolo, pa zvijezdočatce. Objasnite.
Pa to je jedan arhaični izraz. Ja se sjećam još iz djetinjstva. Po selu su uvijek bili neki ljudi koji su pokušavali nešto kao da proriču, kao da nešto gledaju zvijezde. I njih su nazivali zvijezdočatci. I taj meni izraz ovako vrlo interesantan. Tako da sam ja tu kompoziciju nazvao zvezdočarci, ljudi koji su negdje zaneseni u nebo, koji gledaju, čekuju svoju sudbinu da im nebo neko drugi riješi i tako.
A vi, bez obzira što ste umjetnik, i svaki umjetnik je pomalo i zanesenjak, ipak čvrsto hodate po ovoj zemlji svjesni svojih korijena, svjesni vaših predaka, svjesni onih Kočićevih potomaka, koje je život oblikovao. I na vašim portretima se vide te crte koje vi tako vješto podstičete.
Pa da vam kažem, ja sam prvo porijeklom iz Kočićevog kraja, drugo, ja i dan danas živim gore. Ja sam se na neki način izdvojio iz grada. Zahvaljujući tome što sam se izdvojio, ja mislim da sam uspio da napravim toliko koliko sam napravio. Inače, malo u gradu to je skoro nemoguće, jer puno stvari u gradu odlače pažnju od one glavne stvari kojom je čovjek posvećen. Tako da to što sam ja vezan za ovaj kraj iz koga potičem i što moja djela odišu tom patinom tog kraja, nije nikako čudo. Ja sam gore prisutan stalno zadnjih 15 godina i ranije sam ja uvijek bio tu, dolazio, odlazio, nikada nisam otišao toliko daleko da se ne vraćam ili da zaboravim odakle sam.
Oaza. Večeras je s nama, poštovani slušaoci, u Oazi Tomislav Tomo Jović, likovni stvaralac. U vašoj porodici stekli ste i jedan tradicionalni, pošteni odnos prema životu, prema onom šta čovjek treba da bude, a vi ste rekli da je za vas jedna od najvećih i najsvjetlijih ljudskih osobina iskrenost, odgovornost. Šta ste još pomenuli? Negdje sam zapisala.
Vjerovatno nešto pametno čim smo zaboravili i vi i ja.
Da, poštenje.
Dobro, ja sam to ponio iz moje porodice. U mojoj porodici i otac i majka, pogotovo majka je bila prvo religiozna žena. Ona je bila polupismena, ali je kalendar pravoslavne crkve znala na pamet kad i koji svetac i koliko dana od kojeg sveca ima do kojega i tako da. Mi smo se često kao djeca tome i smijali, ali to je bilo nešto što je fenomenalno. I njen odnos i odnos moga oca prema ljudima, prema životu, prema svemu bio je vrlo odgovoran i vrlo pošten i korektan. Tako da ja sam to ponio iz porodice i često hodajući kroz život sam, ja sam od moje 12. godine praktično van kuće.
I kontrole starijih.
Van stalne kontrole roditelja, mogao sam ne znam kuda skrenuti. I bilo je iskušenja, nije da nije. Ali uvijek se negdje pojavljivao lik tog oca, a šta će on na to reći ako ja uradim to i to?
To poštovanje koje su nekadašnje generacije imale kao nešto što se usadi u najranijoj mladosti prema starijem. Danas toga više skoro da i nema.
Ja skoro ne da nema. Ja mislim da danas ljudi prosto ne mogu da izgovorim ovo što ću sad izgovoriti. Ne znam da ne budem prestrog, ali čini mi se kao da vaspitavaju djecu u sasvim suprotnim. Da daju prioritet sasvim drugim nekim vrijednostima koje u stvari nisu vrijednosti, nego mane. Da u prvi plan stavljaju mane, a ne, malte ne, neko dijete koje se ponaša po nekim kodeksima na kojima smo mi vaspitani, postaje deplasirano u ovom društvu. Ostala djeca ga izvrgavaju ruglu. Znači, nešto dešava se, pravo da vam kažem, sa ovim novom generacijom, dešava se nešto što ja ne znam kuda će to odvesti. Bojim se da neće odvesti negdje gdje što je u dobrom pravcu.
Kada je budućnost vaše umjetnosti u pitanju, imate li neke želje koje niste ostvarili? Imate li neki san koji sanjate?
Pa ne, nekako, dobro, jedan moj san koji nisam do kraja ostvario, to je pozorište, to je u svakom slučaju moja prva ljubav je pozorište, bilo i ostalo, ja i dalje pozorište izuzetno volim i to je posao koji sam ja sa ljubavlju radio i žao mi je što nisam imao dva života pa da radim i ovo. I međutim, neki veliki san koji sam imao, to je upravo ovo što sam uspio da uradim u Bakru, to je san o tome da recimo na neki način uspijem dokazati da Bakar kao materijal, likovni materijal, da je nepravedno bio zapostavljen u likovnoj umjetnosti, da se iz njega može izvući daleko više nego što se do sada. Uglavnom su ga ljudi koristili tako za neke
upotrebne
vrijednosti, sporedne neke značaje. Ja mislim da on može ovo što sam ja napravio, ja mislim da je jedan pomak, a vjerujem da će neko naći hrabrosti da ide i dalje, jer može se ići puno dalje nego što sam ja stigao.
Kovanjem bakra može nastati sjajno umjetničko djelo, što je večeras u Oazi i dokazao naš sagovornik, umjetnik likovni Tomislav Tomo Jović. Mi smo skoro na kraju ove emisije, da nešto nismo zaboravili što smo trebali ispričati našim slušaocima.
Pa ja se bojim da nismo slušaocima dosadili priču. Što se priče tiče, priče nikad kraja. Moglo bi se tu masu stvari pričati, ali da ostavimo to za neki drugi susret.
Svaka priča uvijek ima svoj nastavak, pa jednog dana na sljedećoj izložbi nastavljamo tamo gdje smo večeras završili.
Što kažu naši gore iz vaših usta u Božje uši.
Hvala vam za gostovanje u ovoj emisiji. Bili ste veoma odgovorni kada je u pitanju mediji, a nije ni čudno jer ste vi nekad obrobavali se i kao novinar, pa znate šta znači i taj posao.
Pa dobro, ja sam jedno kratko vrijeme dok sam bio na studiju u Novom Sadu, radio u radio stanici Novi Sad. Tada je radio stanica u Novom Sadu imala jednu emisiju Omladinski radio. To je bila ovako emisija koja su omladinci pisali tekstove i radili. Ali mi kao članovi tog Omladinskog radija imali smo pravo da pišemo i za redovne emisije koje su se honorarisale. Tako da sam ja, zahvaljujući tome, na neki način uspio da proplivam kroz prvu godinu studija, zahvaljujući honorarima koje sam dobijao, tako praveći neke vijesti, informacije, i to je prolazilo uglavnom.
Sad ne živite od tog novinarskog novca, ali uz radio provodite veliki dio vremena, jer kažete da sve što uradite u svom ateljeu neko tamo čuje. Taj radio vječiti vaš prijatelj.
Jeste, radio je uvijek uključen kod mene u ateljevu. Ja nekako bez muzike ne mogu da radim, i to je uvijek prisutno. I ja mislim da je radio jedan medij koji je vrlo praktičan. Može ga čovjek slušati, a da može uspud da radi druge stvari, dok televiziju ne možete gledati i raditi bilo šta drugo. Ona vas okupira 100%.
Hvala vam još jedanput. Evo, ljudi s radija kažu da se oni odnose prema slušaocima kao prema svojim prijateljima, poštujući ih i uvijek želeći da im otvore neke nove vidike i neke nove prozore u svijet, što smo i mi večeras odškrinuli u svijet umjetnosti. Gost večeras u Oazi bio je likovni umjetnik Tomislav Tomo Jović.
Ja se vama zahvaljujem na pozivu i bilo mi je vrlo prijatno razgovarati sa vama. Vi umijete tako fino da izvučete odgovor. Ja inače nisam mnogo govorljiv čovjek, a evo, u ovoj emisiji sam pričao više nego što obično pričam.
Hvala vam. Hvala i vama, poštovani slušaoci, što ste bili i večeras uz Radio Republike Srpske i emisiju koja mami ljudsku nježnost i dobrotu. Vaši prijatelji Dejan Šušić i Jadranka Mudrenović.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno veče. Hvala vam što ste mene prijatelji.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i cveće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i što u pravom času ruku ste mi dali. Skoro će, ne znam koja već, i ko zna koliko ću još pred vas pred vas, pred vas. Sav život želite li vi, pevat ću prijatelji ja. Za vas, za vas, za vas. Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno večer. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, i kad je teško bilo snage ste mi dali. Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i cveće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, i što u pravom času ruku ste mi dali.